Goeiedag. Dit is elke keer vir my 'n wonderlike voorreg om saam met jou deur die woord van die Here te blaai. En vandag gaan ons 'n bietjie meer indringend kyk na Genesis 35 en omdat dit 'n oorsigtelike gedeelte is in hoofstuk 36 wat net eintlik handel oor 'n klomp name, die familiegeskiedenis van Esau, gaan ek net baie kortliks daaraan aandag gee. Kom ons begin by hoofstuk 35. Die opskrif in die Afrikaanse teks is Jakob kom weer by Bethel. Die eerste vers sê: God het vir Jakob gesê: "Maak jou klaar en gaan na Bethel toe en bly daar. Bou vir my daar 'n altaar. Ek is die God wat daar aan jou verskyn het toe jy vir jou broer Esau gevlug het." Nou merk jy op, luisteraar, dat dit 'n opdrag is van die Here dat Jakob verder suidwaarts trek tot by Bethel. Jy weet nou al dat die Hebreëse uitdrukking of woord Bethel beteken huis van God. En die Here sê vir hom dat hy daar moet bly en nie in Sichem waar hy alreeds van tevore vir hom 'n stukkie grond gekoop het nie. Nou staan hier ook: daar moet jy vir my 'n altaar bou. Ons het dit ook al gekry in die 12de hoofstuk by vers 7. Die rede is natuurlik omdat die Here van tevore aan hom verskyn het daar by Bethel. Die tweede vers sê: toe het Jakob vir sy hele huis en vir almal by hom. Nee, ek herhaal net. Toe sê Jakob vir sy hele huis en vir almal by hom: haal uit al die afgodsbeelde wat by julle is, reinig julle en trek ander klere aan. Daaruit lei 'n mens 'n baie eenvoudige ding af, naamlik Jakob besef wat hierdie opdrag inhou, dat hy en al sy mense aanneemlik moet wees vir die Here. In daardie tyd was dit so. Vandag besef ons, ons kan nie regtig vir die Here aanneemlik wees nie, en daarom het die Here Jesus gekom om vir ons 'n prys te betaal. Maar dit was nog die Ou Testament voor die openbaring van die Here Jesus se koms in die Nuwe Testament plaasgevind het. Daarom gaan dit hier daaroor dat hulle afgodsbeelde moes wegneem. En hy sê dit spesifiek vir hulle: haal uit al die afgodsbeelde wat by julle is. Dit moet dus verwyder word sodat hulle kulties kan skoon wees. Kulties rein, kulties aanneemlik vir die Here, soos wat hulle dit in daardie tyd verstaan het. Die derde vers staan: ons moet klaarmaak en Bethel toe gaan. Daar moet ek 'n altaar bou vir die God van my gebed verhoor het, toe ek in die moeilikheid was en wat by my was, waar ek ook al gegaan het. Dit moet opgelet word dat by Bethel moet hy vir die Here gaan offer. Want, so sal jy ook onthou, hy wat die Here is, het Jakob se gebed destyds verhoor. En daaraan word Jakob ook nou herinner. Die vierde en die vyfde vers sê: hulle toe al die afgodsbeelde in hulle besit vir Jakob gegee en ook hulle ooringe. Hy het dit onder die groot boom by Sichem begrawe. Toe Jakob hulle wegtrek, het God die mense van die steen in daardie omgewing so bang gemaak vir Jakob en sy seuns dat hulle nie agtervolg is nie. Nou, al die afgodsbeeldjies en baie spesifiek ook die ooringe word nou verwyder. En dit word daar by Sichem begrawe onder die groot boom waar dit eintlik hoort. Want jy sal onthou dat ons gelees het dat dit juist daar in Sichem was waar Jakob hulle so bang was vir die Kanaaniete en die Ferisiete. En nou bring hulle hulle offers daar en hulle begrawe die afgodsbeelde, want God beskerm sy pelgrims. Vandag ook nog. Onthou jy die pragtige pelgrimslied in Psalm 121? Maar nou ja, Jakob hulle kon dit nie sing nie, want op daardie stadium was dit natuurlik nog nie op skrif gewees nie. Dit is wel belangrik dat ons baie mooi sal kyk na wat daar staan in vers 6 en 7. Jakob en al die mense by hom het by Lus aangekom. Dit is die Lus wat in Kanaan geleë is, nou bekend as Bethel. Interessant dat die Bybelskrywer dit sê. Dit beteken dat hy hierdie plek Lus baie spesifiek moet identifiseer, want dit was in die tyd van die Bybelskrywer al 'n pleknaam wat vergete was en nou keurig geïdentifiseer moet word deur die lesers. Die 7de vers sê hy het daar 'n altaar gebou en die plek El Bethel genoem, want God het daar aan hom verskyn toe hy vir sy broer gevlug het. Dis belangrik dat ons die verskil hier opmerk tussen Bethel, wat beteken huis van God, en El Bethel, wat beteken God, huis van God. Nou, dit is belangrik, denk ek, omdat dit wil beklemtoon dat dit juist hier is waar God aan hom verskyn het. Dit is God wat by die huis van God aan hom verskyn het. Dit word gesê omdat dit direk staan teenoor die afgodsbeelde, wat nie regtig gode is wat die Here betref nie. Daarom moet Bethel voortaan geken word as die huis van die ware God, waar daar vir die afgode geen plek is nie. Die 8ste vers sê Deborah, die vrou aan wie Rebekka as kind gedrink het, my aarde, dit is 'n interessante gegeewe wat ons hier meegedeel word, nie waar nie, want ons het nog nooit van tevore gelees dat daar so iemand was nie. Luister weer, Deborah, die vrou aan wie Rebekka as kind gedrink het daar gesterf, en hulle het daar begrawe onder die groot boom by Bethel, en hulle dit huilboom genoem. Dit is dit nie prachtig nie, want by begrafnis huile mens mos. En so huil die mense, toe hierdie ou tannie, wie se naam nêrens in die Bybel genoem word nie, daar sterwe. En ook omdat Deborah gesterf het. En dan noem hulle sommer die boom wat daar staan, huilboom. Dit is net soos ons boere mense gemaak het, nee? As jy daar in die veld verby getrek het, of met die perde verby gery het, by 'n koppie wat so alleen staan, dan het jy baie maklik daardie plek genoem, koppie alleen. Jy sal dit weet van so 'n plek, daar kan jy vir ons daarvan skrywe. Kom ons lees vers 9 en 10 in Genesis 35. Dan vertel ek jou die agtergrond. Nadat Jakob uit Paddan Aram terug was, het God weer aan hom verskyn en hom geseën. En God het vir hom gesê, jy is Jakob, maar jy sal nie langer Jakob genoem word nie, jou naam sal Israel wees. God het hom toe Israel genoem. Nou Jakob se aankoms hier by Bethel is die einde van sy lewe as 'n vlugteling, sou ek wou sê, maar ek gaan later daarby terugkom. En daarom staan hier, verskyn God weer aan hom en hy seën hom en hy bevestig sy nuwe naam. Daar's al min mense wat van die Here self direk 'n naam gekry het, en dit is nou wat hier gebeur, dat Jakob voortaan Israel genoem sal word. Vers 11 en 12, God het verder vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wees vrugbaar, word 'n groot nasie, baie nasies sal van jou afstam, en jy sal die voorvader wees van konings. Hierdie land wat ek aan Abraham en aan Isaac gegee het, sal ek aan jou gee, en na jou gee ek dit aan jou nageslag. Nou, dis 'n belangrike ding wat ons hier lees, want die inhoud van die seën, sal jy dadelik opmerk, sluit direk aan by wat die Here vir Abraham gesê het in Genesis 17 se eerste 8 verse. Die nageslag en die landsbelofte wat aan Abraham gegee is, ook aan Isaac gegee is in hoofstuk 26, dit word nou weer hier herhaal. Vers 13 en 14 sê, toe het God van Jakob al weggegaan, en op die plek waar God met hom gepraat het, het Jakob 'n klip regop neergesit, presies op die plek waar die Here met hom gepraat het, en hy het 'n drankoffer daarop uitgegiet en ook olie. Wanneer God nou weggaan, net soos wat hy destyds ook van Abraham al weggegaan het, sit Jakob die klip daar neer en hy gooi 'n dankoffer daarop uit en ook nog 'n bietjie olie. Want so staan daar in vers 15, hy het die plek waar God met hom gepraat het, Bethel genoem. Ons het dit al van tevore teëgekom. Wanneer daar 'n ontmoeting met die Here was, dan het die ouens 'n klip neergesit, en hier lees ons, hy het ook nog olie daarop uitgegiet as 'n drankoffer. Maar let nou op vers 16 tot 19. Hier lees ons van die geboorte van Benjamin, en later in die geskiedenis gaan ons hierdie jong man nog baie kere ontmoet. Daar staan, Jakob hulle het van Bethel af weggetrek na Efrata toe. Hulle toe en daarvandaan gekom en Rachel het 'n kind in die wêreld gebring. Dit was 'n moeilike geboorte, staan daar. Met die dat Rachel so swaar gelei het by die bevalling, sê die vroedvrou toe vir haar, moenie bekommerd wees nie, ook hierdie keer het jy 'n seun. maar Rachel was aan die sterf. En terwyl sy haar laaste asem uitblaas, noem sy die seentjie Ben-Oni. Sy pa het hom later Benjamin genoem. Rachel het toe gesterf en sy is begrawe langs die pad na Efrata toe. Dit is Bethlehem. Dis 'n baie mooi stukkie geskiedenis wat ons hier kry oor die geboorte van Benjamin. En die ligging van Efrata. Ongelukkig kan ons dit nie meer vandag vasstel nie. Want daar was 'n Efrata noord van Jerusalem. Jy kan gaan kyk in 1 Samuel 10 vers 2. En dan lees ons hier van die Efrata. Dit is hierdie Efrata waarvan ons hier spesifiek lees dat dit suid van Jerusalem geleë was. En die verduidelikende opmerking plaas Rachel se graf dan ook hier. En onderweg na Efrata bring Rachel 'n kind in die wêreld en ten spyte van die goeie nuus dat sy 'n seun is, gee sy hom nog voordat sy sterwe 'n naam wat verband hou met moeilike geboorte. Onni, Ben-Oni. Jakob het 'n klip op haar graf gesit. Dit is die klip wat nou nog op haar graf is. Nou luisteraars, hierdie is nou 'n baie goeie voorbeeld van waar die Bybelskrywer wat die boek kompileer en waarvan ek al vir u vertel het van tevore, waar hy 'n opmerking maak sodat die lesers in sy tyd kan begin verstaan. Luister weer, Jakob het 'n groot klip op haar graf gesit. Dit is die klip wat nou nog op haar graf is. Met ander woorde, wanneer die Bybelskrywer hierdie ding neerskrywe, dan kon die mense gegaan het en hulle kon gaan kyk het. Daar staan die klip as dit ware as 'n bewys van wat hy geskryf het. En dit bring my by vers 27, wat die hoofstuk afsluit, maar dis baie belangrike inligting. Hier staan, Jakob is na sy pa Isak toe in Mamre, by Kirjat Arba, dit is Hebron, waar Isak gebly het, en vroeër ook Abraham. In vers 28 sê Isak het 180 jaar oud geword en toe is hy dood. Hy het gesterf nadat hy oud geword het en 'n vol lewe gehad het. Sy twee seuns, Esau en Jakob, het hom begrawe. Nou daarmee luisteraars wil ek amper sê uiteindelik is Jakob terug by sy pa Isak, wat nou van Berseba af verskuif het na Mamre toe en waar hy ook sterf na 'n vol lewe. Interessant dat dan 'n slotopmerking gemaak word en gesê word, sy twee seuns Esau en Jakob, sy jongste seun, het hom begrawe. Die vraag is nou, wat leer ons uit hierdie ietwat vreemde hoofstuk? Ek sou 'n paar opmerkings wou maak, so 4 of 5 as ons tyd het. Want wat beteken dit vir my? In die eerste plek sou ek wou sê, ons leer uit hierdie hoofstuk, eer kom net aan die Here toe. Dit gaan aan geen ander gode nie. Daarom dat ons gelees het in die begin van die hoofstuk, hoe dat hulle daar by Bethel gekom het, en hoe dat hulle afgodsbeeldjies wat hulle saamgedra het, moes begrawe het. Dit bring ons natuurlik terug, luisteraars, by die eerste gebod. Ek is die Here jou God, dit is as het ware die opskrif in die 10 gebooie, en dan eers die eerste gebod, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Met ander woorde, die Here erken nie eers die bestaan van ander gode nie. Daar word eintlik gepraat van die nie gode. En nou word hier pertinent gesê, hulle moes hulle afgodsbeeldjies begrawe, wat vir my 'n aanleiding is, ons kan uit hierdie hoofstuk duidelik die afleiding maak, onthou, eer kom alleen aan die Here toe. Hy erken nie eers die bestaan, geen ander god het enige eer in die oog van die Here nie. En dit wil vir jou of my waarsku dat ons ook in ons lewens moet sorg dat al die eer wat in ons kan setel onder leiding van die Heilige Gees net aan God en aan hom alleen toekom. 'n Tweede belangrike opmerking dink ek oor Genesis 34 is dit dat Dina en ook die mense van Sichem vir ons leer dat daar op 'n manier opgetree word wat die Here nie van gelowiges verwag nie. Maar in dieselfde asem leer ons hier dat ons Jakob as iemand leer ken wat hom nou finaal wou begin vestig. Jy moet onthou, hy is 'n ou man. Hy is byna aan die einde van sy pad. En hier sien ons hom as ou man, maar weer op die trekpad. Is dit nie met ons ook maar dikwels so nie? Per slot van sake is ons in tentwonings. Jy en ek moet oppas dat ons so bou, so vestig, dat het lyk asof ons vir altyd hier gaan woon. En arme ou Jakob, wat een van die aartsvaders was, hy het nooit regtig in sy hele lewe gevestig geraak nie. En daarom 'n derde opmerking. Ek het nogal 'n bietjie simpatie met ou Jakob, want hy kom nooit tot rus nie. Hy trek voortdurend. Hy vlug ook voortdurend. En baie daarvan is terug te voer na die feit dat hy 'n bedrieger was. Wil jy nie 'n bietjie hieroor nadink nie? As 'n mens nie jou pad met ander mense eerlik loop nie, dan word jy ook in 'n sekere sin iemand wat voortdurend op die vlug is, op die hardloop is, want jy wil nie graag die mense teenoor wie jy oneerlik was en teenoor wie jy bedrieglik opgetree het, graag weer in die oë kyk nie. Dit geld vir ons vandag. As ek kyk na al die bedrieglikheid en die oneerlikheid rondom ons, en daarom 'n vierde riglyn wat vir my hier na vore kom, Jakob se baie kinders het hom omtrent moeilikheid gegee, hoor. Veral Dina, want sy het met 'n vreemdeling gaan trou. En dit het uiteindelik in hoofstuk 34 tot groot gesinsongelukkigheid gelei. Daarom as daar 'n jong mens is, dan wil ek dalk vir jou net 'n bietjie waarsku en sê jy moet versigtig wees, veral as jy nog boonop ook jou ouers se waarskuwings ignoreer, om nie sommer met iemand wat nie heeltemal aan jou groep, selfs in jou kultuur, beantwoord nie. Want dit is net so, aanvanklik lyk alles baie interessant en mense is geïnteresseerd juis oor die vreemdheid van die ander een se kultuur. Maar uiteindelik pas dit dikwels nie by mekaar nie. Ek dink hier is 'n vyfde belangrike riglyn in hierdie Genesis 34. Dat ten spyte van alles die Here se hand oor Jakob gebly het. Ten spyte van sy bedrog, ten spyte van die feit dat hy sy broer twee keer verneek het, het die Here nooit sy rug op hierdie man gedraai nie. Inteendeel, hy het spesiale verskyning gereël as het ware, waar die Here weer hier by Bethel ook nog 'n keer aan hom verskyn. En daarom moet jy en ek onthou, al word ons ook ontrou, die Here bly altyd getrou, soos in Jakob se geval hier by die ou heiligdom Bethel, die huis van God. Ten spyte van alles kan ons altyd weet, die Here sal ons nooit in die steek laat nie. Per slot van sake, die Here Jesus dit ook gesê in Matteus 28 by vers 20. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Nou luisteraars, ek wil nou graag 'n paar kort opmerkings maak oor Genesis by die 36ste hoofstuk. Nou ek gaan dit nie in detail behandel nie, want in 'n sekere sin is dit 'n vreemde hoofstuk. Dit is vol name. En bo aan staan ook by Genesis 36 die familiegeskiedenis van Esau. Let op. Eerste vers sê: hier volg besonderhede uit die familiegeskiedenis van Esau en dan word bygevoeg: dit is Edom. En dit is tussen hakies die eerste familiegeskiedenis waar 'n persoon met 'n volk vereenselwig word. Want in daardie eerste vers word Esau vereenselwig met die Edomiete. Nou sal jy onthou, die Edomiete was daardie mense na wie ek 'n vorige keer verwys het, en ons sal hulle nog later ook weer teekom, want hulle was die mense wat later sou weier dat die Israeliete, wanneer hulle op hulle uittog uit Egipteland is, deur die gebied van Edom trek. En het is interessant, want in die Bybel word daar uiteindelik 'n oordeel oor Edom uitgespreek. Jy kan byvoorbeeld maar die boekie Maleagi gaan lees, daar sal jy dit ook kry. Maar nou staan daar in die tweede vers, Esau het getrou met Kanaanitiese meisies. En dit sal jy natuurlik onthou. Dit was nie volgens die wil van die Here nie. Nie omdat die Here iets het teen ander mense of groepe of nasionaliteite nie, maar veral in die Ou Testament, omdat die Jode of die Hebreërs, soos hulle destyds genoem is, die uitverkore volk van die Here was. En daarom, as jy met iemand anders uit 'n ander bevolkingsgroep, maar veral met iemand wat aan gode dien, sou trou, dan het die Here dit nie goedgekeur nie. En moet jy en ek baie goed onthou, dat die pad van die nageslag van Jakob en die nageslag van sy tweelingbroer Esau het heeltemal uitmekaar geloop. Nou ek dink, as ek nou hieroor moes opmerkinge maak, dan sou ek nommer 1 wou sê, dat dit nie so maklik is om te preek uit Genesis 36 nie. Juis omdat daar net 'n klomp gegevens gegee word oor name van mense wat ons nie eers ken nie. Maar 'n tweede opmerking, en dit is net soos jy dit sal onthou uit die geskiedenis van Lot, die beloofde land wat hy vrywillig verlaat. Lot het ook weggetrek. En hier kry ons die geskiedenis van Esau. Hy trek vrywillig, sonder dat iemand hom dwing, weg uit die verloofde land. Om hom elders te gaan vestig. Om vir hom 'n eie toekoms te gaan bou. Maar 'n toekoms weg van die verbondsgod af. En dit is altyd gevaarlik, as 'n mens die Here op jou lewenspad achterlaat. 'N derde interessante waarneming wat 'n mens kan maak, as jy Genesis 36 lees, is dat hierdie man nie net die land verlaat het nie, maar dat hy uitgetree het as het ware uit die verbond. 'N vierde belangrike ding, aan wêreldse sukses het dit Esau nie ontbreek nie. Want hoewel hy die Here verlaat het, het hy nog onder die algemene genade van die Here se hand gelewe. En dit het met hom goed gegaan. Ons lees soms in die Bybel en ook by name in Genesis 32 vers 6, dat hierdie man Esau 'n aansienlike weermag gehad het. Sy nasate het geheers oor ou bevolkings wat eers in Edom gevestig het, vir wie hy verdryf het met sy leermag. So hy was nie 'n onsuksesvolle man in gewone terme nie. 'N laaste opmerking, later in Maleagi 1 vers 2 tot 5 word die skrikwekkende beeld van die oordeel van God oor die Edomiete uitgespreek, juis omdat hulle die Here verlaat het. En daarom hou ek nou hier op, luisteraars, en toe die Here wil, praat ons dan volgende keer met mekaar oor Genesis 37, en as daar dalk jong mense en kinders in jou omgewing is, nooi hulle so lank, want dan begin ons met die verhaal van Josef. Tot dan, tot ziens.